الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله قال بوجي أن يلهم الله رب العالمين رب سمست ألم yang telah memberikan nikmat dan juga karunia kepada kita semuanya, termasuk di antaranya adalah dikumpulkannya kita di sore hari ini di rumah, di antara rumah-rumah Allah, untuk menambah ilmu dan juga iman. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an banyak kisah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanu al-qasas, sebaik-baik kisah yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jal bil haq, dengan benar, sesuai dengan kenyataan, tidak ada di dalamnya kedustaan. Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada pelajaran-pelajaran bagi orang yang mau merenungi dan mau menggunakan akal sehatnya. Termasuk di antaranya adalah kisah Ashabul Kahfi, di mana dahulu kala ada sekelompok pemuda yang beriman, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang musyrik, menyekutukan Allah, di bawah penguasa yang zalim, yang memaksa masyarakat saat itu untuk beragama seperti agamanya, menyembah kepada selain Allah. Namun di tengah-tengah masyarakat yang demikian keadaannya, di tengah rusaknya akidah dan juga keyakinan, para pemuda tersebut tetap kokoh, teguh di dalam memegang tauhid, dan dengan tegas mereka menolak hawa nafsu dan juga keinginan kaumnya, yaitu menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena rasa takut dan juga khawatir, dipaksa kembali kepada agama mereka sebelumnya, agama kesyirikan. Akhirnya mereka pun meninggalkan kampung halamannya, berlindung di dalam sebuah gua, berdoa kepada Allah, meminta rahmat dan juga petunjuknya. Kemudian Allah Sami'ul Qaribul Mujib mengabulkan doa mereka, menjaga mereka, menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama ratusan tahun. Sebutkan di dalam ayat 300 dan ditambah 9 tahun. Kemudian Allah membangunkan mereka sebagai tanda kebesarannya dan bukti bahwasanya hari kiamat, hari kebangkitan adalah benar adanya. Dalam keadaan lapar, karena tidur selama ratusan tahun, tidak makan, tidak minum, mereka pun mengutus salah seorang di antara mereka untuk pergi ke pasar, membeli makanan. Berbekal perak, dia pun pergi menuju pasar tersebut, ingin membeli makanan. Kemudian setelahnya manusia pun mengetahui bahwasanya mereka adalah para pemuda yang semenjak 300 tahun yang lalu, kurang lebih manusia kehilangan mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah secara global kisah tentang Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Kalau kita menceritakan secara terperinci tentang kisah mereka, tentunya majelis kita mungkin tidak cukup untuk menyebutkan secara detail tentang kisah yang agung ini. Cuma kita sebutkan di sini beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Antum perhatikan poin-poin yang Allah SWT sebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah bahwa mereka ini adalah para pemuda. Mereka ini adalah para pemuda. Allah SWT mengatakan, innahum fityatun. Sesungguhnya mereka ini adalah para pemuda. Mereka bukan orang-orang yang sudah lanjut usia. Ashabul Kahfi, mereka adalah para pemuda. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka ini adalah para pemuda yang beriman kepada Allah dan mereka adalah para pemuda yang bertauhid. Bukan sembarang pemuda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah dan mereka adalah para pemuda yang bertauhid. Innahum fityatun amanu birabbihim. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman dengan Rabb mereka. Beriman kepada Allah, bahasanya Allah SWT, dialah yang menciptakan mereka dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Beriman. Beriman bahasanya Allah SWT, dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Dan beriman bahwasanya Allah dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna beriman kepada Allah. Amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Rabb mereka. Di antara ucapan mereka yang Allah SWT sebutkan di dalam surat ini, Mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabb langit dan juga bumi. Tauhid rububiyah. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Kami tidak akan menyembah, tidak akan berdoa kepada selain Allah sesembahan apapun. Ini diantara ucapan Ashabul Kahfi yang menunjukkan tentang keimanan mereka kepada Allah, menunjukkan tentang tauhidnya mereka kepada Allah SWT yang luar biasa. Laqad qulna idzan syatata, seandainya kami menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, niscaya kami telah mengucapkan ucapan yang menyimpang, ucapan yang tidak benar. Ketika oleh kaumnya yang mereka adalah mungkin tokoh-tokoh dan banyak di antara mereka yang lebih tua daripada para pemuda tersebut, menginginkan para pemuda tadi untuk mengikuti adat istiadat budaya nenek moyang, kebiasaan untuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dan mereka memaksa, mereka menekan, didukung oleh penguasa yang memang berada di atas agama yang sama, yaitu agama kesyirikan. Maka mereka pun dengan tegar menolak ajakan tersebut dan mengatakan haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mereka, kaum kami, telah menjadikan bagi Allah sesembahan-sesembahan yang lain, menyembah kepada selain Allah sesembahan-sesembahan yang lain. Dengan tegasnya mereka menolak dan mengingkari ajakan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Seandainya mereka mendatangkan alasan yang nyata. Di antara poin yang Allah SWT sebutkan, selain mereka melakukan ketegasan di dalam menolak ajakan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, maka mereka juga mengambil sebab. Mereka berhijrah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan keluarga mereka, kenyamanan mereka, untuk menyelamatkan tauhid yang merupakan modal mereka untuk bahagia di dunia maupun di akhirat. Fitnah semakin besar, tekanan dari masyarakat semakin kuat. Akhirnya tanpa ragu-ragu mereka pun meninggalkan kampung halaman mereka. Kemana? Ke sebuah tempat yang jarang diketahui dan dilihat oleh manusia saat itu. Wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan ketika kalian meninggalkan mereka, kaumnya, dan apa yang mereka sembah selain Allah, penyimpangan mereka yang paling besar. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Maka hendaklah kalian berlindung ke dalam gua, niscaya Rabb kalian akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Di antara poin yang Allah SWT sebutkan, Ashabul Kahfi mereka berdoa kepada Allah ketika di dalam gua tersebut, bukan hanya mengambil sebab meninggalkan orang-orang musyrikin dan apa yang mereka kerjakan, tapi di sana mereka berdoa, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Id awal fitsyatu ilal kahfi, ketika para pemuda tersebut mereka berlindung ke gua, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla rahmatnya. Tidak bertawakal kepada dirinya sendiri. Mentang-mentang sudah berada di dalam gua. Tapi mereka yakin bahwasanya pertolongan yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun seseorang mengambil sebab, kalau Allah SWT tidak memberikan taufik, tidak menurunkan rahmatnya, niscaya seseorang tidak bisa mendapatkan kebaikan yang dia inginkan. Meminta kepada Allah Azza wa Jal kasih sayang dan juga rahmatnya. Di antara poin yang disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka. Allah menidurkan mereka di dalam gua tersebut. Bukan 2 jam atau 2 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka, melindungi mereka dengan cara yang merupakan salah satu di antara kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah tidurkan mereka dalam waktu yang sangat lama. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua tersebut selama beberapa tahun. Maksudnya adalah Allah SWT menjadikan mereka tertidur dengan tidur yang sangat lelap. Hidup dan mereka dalam keadaan tertidur. Bagaimana keadaan mereka di dalam gua tersebut? Tidur dalam waktu yang sangat-sangat lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah yang Maha Mendengar, yang Maha Mengabulkan doa, melihat para pemuda yang dengan keimanan mereka yang kokoh meninggalkan kesyirikan, menjaga agama mereka, Allah jaga mereka dengan sebaik-baik penjagaan. Wa tarash syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dhatash shimal. Engkau melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan ketika terbenam menjauhi mereka dari ke sebelah kiri. Artinya saat itu Allah SWT menjadikan matahari yang demikian besarnya dan nikmat yang besar bagi penduduk bumi, karena Allah SWT ingin memberikan perlindungan, pertolongan kepada para pemuda-pemuda ini, Allah SWT jadikan matahari tidak langsung mengenai mereka. Makhluk yang demikian besarnya, Allah SWT rubah karena sebab para pemuda-pemuda yang mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. meminta kepada Allah rahmatnya. Tubuh mereka dibolak-balik oleh Allah. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan juga ke kiri supaya tubuh mereka terjaga. Allah jadikan anjing mereka menjaga di pintu gua. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di pintu gua. Itu di antara penjagaan Allah SWT yang luar biasa kepada ashabul kahfi, para pemuda yang beriman yang saleh. Akhirnya Allah SWT membangunkan mereka setelah tidur yang sangat lama, yang sangat panjang. Wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kemudian kami membangunkan mereka, membangkitkan mereka. Akhirnya mereka pun bangun. Dan mereka mengira bahwasanya mereka baru saja tidur sebagaimana yang lain tidur. Hanya beberapa jam saja. Padahal mereka sudah tidur kurang lebih 300 tahun. Qala qailum minhum kam labithum? Salah seorang di antara mereka bertanya, berapa lama kalian sudah di sini? Sudah berapa lama kita tidur di sini? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Mereka mengatakan, kita baru saja tinggal di sini, kita sudah di sini sehari atau sebagian dari hari. Umumnya manusia. Padahal mereka sudah tidur itu ratusan tahun, sudah dari generasi ke generasi mereka lewati, dari penguasa ke penguasa berikutnya mereka lewati. Dan mereka tidak merasa. Di antara yang Allah sebutkan, mereka pun mengirim salah seorang mereka untuk membeli makanan dalam keadaan lapar. Mereka kirim salah seorang di antara mereka ke kota, karena mereka berada di hutan, berada di goa, untuk membeli makanan. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhih ila al-madinati. Maka hendaklah kalian mengutus salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa perak ini. Kemudian berpesan supaya ketika membeli makanan lemah lembut, jangan sampai orang kota tahu di mana keberadaan kita. Karena mereka meninggalkan kota dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wal yatalattaf, hendaklah dia berlaku lemah lembut. Pelan-pelan. Hati-hati. Wala yush'iranna bikum ahadan, jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui keadaan mereka. Jadi ashabul kahfi mengira bahwasanya saat itu mereka masih berada di zaman yang pertama. Mengira bahwasanya penduduk kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrikin, dan mereka mengira masih di bawah kekuasaan penguasa yang zalim yang memaksa rakyatnya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pergilah dia ke kota membawa uang perak tersebut. Ketika mulai bertransaksi, maka manusia pun terheran-heran. Ini uang uang apa? Dari mana? Sampai akhirnya tersebarlah berita tersebut. Kemudian barulah manusia mengetahui bahwasanya mereka-mereka ini adalah para pemuda yang 300 tahun yang lalu kurang lebih sempat diberitakan tentang hilangnya mereka secara tiba-tiba dari penduduk kota. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim, demikianlah kami menjadikan manusia menemukan mereka. Allah SWT yang mentakdirkan sehingga mereka pun bisa menemukan para pemuda tersebut di dalam gua tersebut. Liya'lamu, supaya mereka mengetahui bahwasanya anna wa'dallahi haqq, bahwasanya janji Allah itu adalah benar adanya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Mereka sudah berada di zaman yang berbeda. Mereka berada di tengah-tengah orang-orang ahlul kitab. Penguasa maupun rakyatnya mereka adalah orang-orang Nasara. Bukan lagi orang-orang musyrikin. Zaman sudah berubah, keadaan sudah berubah. Dan di antara yang Allah SWT sebutkan, mereka berdebat tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Dan ada yang mengatakan 7 orang, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Lama mereka tinggal di gua adalah 309 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Mereka tinggal di dalam gua tersebut selama 300 tahun dan ditambah dengan 9 tahun. Sebagian ulama menjelaskan 300 ditambah dengan 9. 300 tahun menurut hitungan matahari. Dan 309 tahun menurut hitungan bulan. Demikian disebutkan oleh sebagian ulama tafsir. Karena saat itu mereka hidup di tengah-tengah kaum, yaitu ketika mereka dibangkitkan, berada di tengah-tengah kaum Ahlul Kitab di bawah kekuasaan orang-orang Romawi, dan mereka menggunakan kalender matahari untuk perhitungan. 300 tahun itu dengan kalender matahari. 309 tahun dengan kalender bulan atau Qomariyah. Yang ini adalah yang digunakan di dalam agama Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara poin-poin yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai seorang pemuda, dan sebagian besar yang hadir di sini adalah para pemuda, remaja, yang mereka adalah yang akan melanjutkan perjuangan Islam, menegakkan agama Allah, menyebarkan ilmu di masa yang akan datang. Di sana ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang mulia ini. Yang pertama bahwasanya kita dan juga antum sekarang berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah. Baik fitnah, syubhat yang berupa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat, agama-agama yang mereka juga mengajak kepada agama mereka yang disebar di media-media sosial. Demikian pula kita juga hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat. Pergaulan bebas, syahwat dunia, yang keadaan tersebut di zaman Ashabul Kahfi, mereka saat itu juga diuji oleh Allah SWT dengan fitnah. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang mereka adalah musyrikin, yang mereka adalah berusaha untuk memaksakan keyakinan mereka kepada semua manusia, dipaksa untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut, termasuk diantaranya adalah para pemuda-pemuda tadi. Lalu bagaimana sikap mereka? Mereka, para pemuda, Ashabul Kahfi, berani untuk melaksanakan kebenaran yang mereka yakini. Mereka tidak mengikuti keinginan dan juga hawa nafsu masyarakat. Akan tapi, Ashabul Kahfi, karena mereka sudah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jal dialah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka mereka berani untuk tampil berbeda dengan masyarakat. Mereka adalah pemuda yang cerdas. Para pemuda yang tidak mudah hanyut mengikuti arus fitnah. Dan demikian yang seharusnya dilakukan oleh pemuda-pemuda di zaman sekarang. Jadilah seperti Ashabul Kahfi yang mereka di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah fitnah, mereka berusaha untuk berpegang teguh dengan agama yang hak, berpegang teguh dengan kebenaran.
Kita azan terlebih dahulu. Azan dulu.
Sekali lagi, maka hendaklah para remaja, para pemuda dan juga para pemudi di tengah-tengah banyaknya manusia yang hanyut dengan fitnah syahwat dan juga syubhat, mereka tetap berpegang teguh dengan agamanya, menjaga identitas dia sebagai seorang muslim, menjaga salat berjamaahnya di masjid, menjaga pergaulan dia, meskipun sebagian besar manusia tidak dalam keadaan demikian. Meyakini firman Allah Azza wa Jal, wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti sebagian besar yang ada di permukaan bumi ini, saya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Barakallahu fikum. Para jamaah sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan secara khusus di sini adalah untuk para pemuda dan selain mereka. Maksudnya kita sebagai seorang pemuda harus kuat di dalam masalah tauhid, dan harus tegas di dalam masalah akidah. Apabila kita sudah tahu, sudah belajar bahwasanya Allah SWT dialah yang hak, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka seorang pemuda harusnya kuat dan tegas di dalam menjaga akidahnya. Sebagaimana Ashabul Kahfi, Allah kuatkan hati mereka. وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ, kami tidak akan نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kita tahu di zaman sekarang dakwah yang mengajak kepada kesyirikan itu tidak sedikit. Dan kita sebagai seorang pemuda tentunya harus waspada. Di sana ada kesyirikan-kesyirikan yang dipoles, sehingga oleh para pemuda yang mereka kurang belajar di dalam agamanya, bisa saja mereka tertipu dan menganggap itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja di dalam agama ini. Pantang bagi seorang pemuda untuk percaya dengan ramalan, memakai jimat, percaya dengan dukun, atau berlebihan kepada orang-orang yang saleh, bertawassul dengan mereka, karena ini semua adalah di antara bentuk-bentuk kesyirikan. Dan ini adalah tentunya di antara sifat yang utama yang harus kita teladani dari Ashabul Kahfi. Di antara faedah yang lain adalah bahwasanya mereka ini adalah para pemuda yang kritis. Tidak mudah untuk membeo, ikut-ikutan, apalagi di dalam masalah kesesatan. Mereka adalah para pemuda yang menggunakan akal sehatnya. Sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal, Allah SWT menyelamatkan mereka dari berbagai penyimpangan tersebut. Ketika mereka diajak untuk melakukan kesyirikan yang tersebar di antara kaumnya saat itu, mereka menolak. Kemudian di antara ucapan mereka adalah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Apakah mereka bisa mendatangkan alasan? Itu alasan yang jelas, hujah yang kuat yang menunjukkan bahwasanya sesuatu yang selain Allah tadi berhak untuk disembah. Ada hujahnya atau tidak? Mengapa menyembah patung? Mengapa ghulu terhadap orang yang saleh? Apa hujahnya? sehingga mereka disembah, dipuja selain Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwa mereka bukan pemuda biasa. Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang menggunakan akal sehat mereka, tidak semua pemikiran yang masuk kemudian ditelan mentah-mentah oleh para pemuda tersebut. Demikian seharusnya menjadi seorang pemuda muslim dan juga seorang pemudi, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, apalagi di zaman yang bukan hanya ahlul haq yang berdakwah, tapi di sana banyak ahlul batil yang berusaha untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Di antara faedah yang bisa kita ambil, kita sebagai seorang pemuda berusaha untuk mengambil sebab. Mengambil sebab untuk menyelamatkan agama kita. Kalau memang itu rusak, menyimpang, membawa mudarat di dalam diri kita dan juga masyarakat di dunia maupun di akhirat, maka jangan ragu-ragu untuk mengambil sebab keselamatan untuk diri kita. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang tadi dan juga pemikiran mereka. Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ashabul Kahfi dahulu mereka mengambil sebab apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan agama mereka, maka mereka lakukan. Maka demikian pula kita. Ada lingkungan yang rusak. Ada pergaulan yang bebas. Maka seseorang jangan berusaha untuk atau jangan dia mendekat kepada tempat-tempat yang seperti itu. Dia mengambil sebab bagaimana dia berada di sebuah tempat yang aman untuk agamanya. Cari tempat-tempat yang itu merupakan tempat-tempat yang aman bagi agamanya. Kos-kosan yang syar'i. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya seseorang untuk menjaga agamanya, maka dia harus berkorban. Ada sesuatu yang harus dia korbankan. Sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka punya keluarga. Dan mereka adalah pemuda yang mungkin tentunya masih senang untuk dekat dengan orang tuanya. Tapi itu semua karena mereka melihat kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka korbankan berbagai kesenangan, kenyamanan tersebut demi untuk menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadar yang demikian, kalau kita ingin selamat agama kita, maka kita harus berkorban. Berkorban untuk siapa? Berkorban untuk Allah. Ada sesuatu yang mungkin dulu kita merasa nyaman di sana. Tapi ternyata itu kalau dibiarkan akan membawa kerusakan bagi diri kita. Maka seseorang rela untuk berkorban lillahi azza wa jalla. Sebagaimana Ashabul Kahfi juga demikian. Di antara faedah yang bisa kita ambil selain sebab zahir yang kita laksanakan, maka kita juga banyak berdoa kepada Allah. Meminta rahmat dari Allah, meminta petunjuk dari Allah. Karena Allah SWT dialah yang memudahkan, dialah yang memberikan taufik. Seandainya seseorang berada di tempat yang aman, menurut dia. Tapi kalau Allah SWT tidak memberikan taufik kepadanya, niscaya yang namanya fitnah, kerusakan akan tetap sampai kepada orang tersebut. Dan ini mungkin yang banyak kita lalai. Berdoa kepada Allah, meminta rahmatnya di tengah-tengah banyaknya fitnah, syubhat dan juga syahwat. Meminta kepada Allah ketetapan hati. Meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Meminta dengan sungguh-sungguh dari hatinya. Kita berusaha untuk berkumpul, berteman dengan orang-orang yang soleh. Satu dengan yang lain. Untuk melihat ashabul kahfi mereka tidak sendirian. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang menggunakan masa mudanya di dalam kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah. Masa muda ini, ayol ikhwah, adalah masa keemasan di dalam hidup seseorang. Dan dia datang hanya sekali dan sebentar saja. Kalau kita bisa pegang, tapi kalau masa muda ini kita lalui dengan kelalaian, menyia-nyiakan waktu, mengikuti syahwat, maka janganlah dia mencela nantinya kecuali dirinya sendiri. Nah, sudah banyak orang yang menyesal. Kenapa dulu masih pemuda, saya tidak menggunakan waktu muda tersebut dengan kebaikan. Yang tidak ada manfaat penyesalan di masa itu. Masa muda ini adalah masa keemasan bagi seseorang. Dan dia sekali saja dilalui oleh seseorang di dalam hidupnya. Sehingga Nabi SAW ketika beliau menasihatkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin," manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Di antaranya beliau sebutkan, "Syababaka qabla haramik." Gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan termasuk di antara hal yang akan ditanya. Akan ditanya seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jal adalah bagaimana dia menggunakan masa mudanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya adalah an syababihi fima afnah, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Dan akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dahulu dia gunakan. Yakinlah bahwasanya orang yang dia bisa menggunakan masa muda ini dengan baik, maka Allah SWT akan memuliakan dia di masa yang akan datang. Sebagaimana ashabul kahfi, siapa mereka? Mereka adalah pemuda biasa. Bukan pemuda yang terkenal atau dari kalangan orang kaya, orang terpandang. Tapi ketika mereka mau menjaga agama Allah, bertauhid, istiqamah, maka Allah SWT memuliakan mereka. Dengan apa? Allah abadikan kisah mereka di dalam Al-Quran. Allah jadikan kisah mereka sebagai tanda, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu bahwasanya Allah SWT dialah yang menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Dialah yang akan membangkitkan manusia. Dan tentunya ini adalah pelajaran yang penting bagi kita semuanya. Hadirin sekalian, tentunya bukanlah maksud kita adalah mengajak pemuda untuk pergi ke gua-gua. Bukan itu maksud kita. Tapi maksud utama kita adalah kita menjaga agama kita di zaman fitnah ini. Kalau itu adalah gua keselamatan yang di situ Ashabul Kahfi mereka berlindung, maka di zaman sekarang ada gua-gua keselamatan tersebut di sekitar kita. Majelis ilmu. Majelis ilmu yang di dalamnya seseorang mempelajari agama Allah. Di situ seorang pemuda belajar tauhid. Di situ dia berusaha untuk melindungi dirinya dari fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Akan dia dapatkan di majelis-majelis ilmu tadi. Dan disitulah dia akan bertemu dengan para pemuda yang lain yang memiliki keinginan yang sama, ingin menjadi orang yang selamat di zaman fitnah. Semuanya akan kita dapatkan di majelis-majelis ilmu. Kalau mereka adalah Ashabul Kahfi, maka sekarang kita menjadi Ashabu Majalisil Ilm. Kita menjadi sahabat-sahabatnya majelis ilmu. Siapa sahabat majelis ilmu? Mereka adalah orang yang sering melazimi majelis-majelis ilmu sehingga dinamakan sebagai sahib. Di dalam bahasa Arab tidak dinamakan sebagai ashab kecuali yang memang dia melazimi. Maka jadilah kita sebagai seorang pemuda di zaman sekarang yang menjadi ashabu majalisil ilm, yang mereka hatinya senantiasa tenang dengan majelis ilmu. Kita hidupkan majelis-majelis ilmu baik di kampus kita atau di masjid-masjid sekitar kita, karena dengannya insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai fitnah yang semakin besar di zaman sekarang. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ini 2 menit sudah selesai. Enggak ada pertanyaan. Baik. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.